You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kung muling maihahalal nitong Mayo, nangangako ang pamahalang koalisyon ng mga bagong insentibo para sa mga migrante upang manirahan at magtrabaho sa rehiyonal na Australia sa isang pagsubok na mapagaan ang kasikipan sa mga pangunahing sentro o lungsod. Ang mga migranteng naninirahan sa rehiyonal na New South Wales ay nagsabi na marami na ang pakinabang mula sa pakipagsapalaran sa labas ng mga kabisera ng bansa, ngunit ang anumang dagdag na suporta mula sa pamahalaan ay isang karagdagang bonus. Sa tampok na ulat ni Michelle Reimer na isinalin sa wikang Filipino. Ipinagmamalaki ng Armidale sa hilagang New South Wales ang pagiging isa sa pinaka-multicultural na lungsod sa Australia. Sinabi ng councillor ng Armidale at CEO ng Foundation for Regional Development, Peter Bailey, ang kanyang bayan na isang melting pot o lugar na higit sa 70 nationalidad.
We'd have about 75 different languages spoken here. We've had a mosque here since about 1950 and I actually went to the Harmony Day there after the Christchurch massacre, and there was 300 people there supporting the Muslim community in this community.
Ang University of New England ay nasa gitna ng Armidale at mayroong humigit kumulang 1,000 international student sa anumang pagkakataon. Si Saluza Chowdhury ay mula sa Nepal.
I think to discover the real Australia, you must have to go to the regional, and Armidale is one of the best places you can explore the real Australia. I think Australia is well known about the flora and fauna, and in Armidale you can just discover a lot of the flora and fauna, like kangaroos and the evergreen natural beauty.
Marami ang itinuon ng pansin sa rehiyon sa pangako ng mas mapayapang pamumuhay tulad ng Chinong estudyante ng nursing na si Amy Lee.
I thought if I studied in big cities, maybe I'll go shopping every day, yeah, ignore study. So I think it's a quite good place to study in Armidale.
Matapos lumaki sa India at mag-aral sa London, ang pinakamababang halaga ng pamumuhay ang umakit sa aged care worker na si Jason Verges sa mga rehiyon sa halip na sa isang pangunahing lungsod.
I lived in Brisbane for almost 3 months, then 2 years in Armidale. I never want to go back to Brisbane. I want to get settled in Armidale because the expenses, it's comparatively less in Armidale.
Ang kanyang kasamahan na si Sangeeta Karel mula Nepal ay nagsabi na ang isang disadbentahe ng pamumuhay sa rehiyonal na Australia ay ang kakulangan ng mga pagpipilian sa trabaho para sa mga bagong migrante.
It's difficult to find a job in Armidale, so if someone gets a job, it's very easy to settle here, but if we don't get job, it's hard to stay here.
Ngunit ang mga lokal na taga-empleyo tulad ng CEO ng Autumn Lodge Aged Care na si Greg Clark ay nagsabi na umaasa sila sa mga migrante upang mapunan ang kanilang empleyado.
Probably 24-25% of our total workforce made up of migrant visiting employees. We have an open employment policy, quite accepting of internationals.
Bilang bahagi ng budget bagong eleksyon, ang koalisyon ay naglaan ng higit sa 60 milyong dolyar para sa lokal na sport, mga programa sa wika at mga community hub upang matulungan ang mga migrante na maisama sa kanilang komunidad. Sinabi ng aged care worker na si Jason Verges, iyong mga ganong uri ng programa ay magiging isang malugod na karagdagan.
If you get a sports club or something to go, where we can go every day after work or to get entertained or something, that would be a great thing. Because at the moment, we don't have anything like that.
Ang pamahalaan ay nangangako rin ng mga insentibo para sa mga bagong migrante upang mag-aral at magtrabaho sa mga rehiyonal na komunidad sa pamamagitan ng scholarship, mga bagong visa at mga pathway sa permanenteng paninirahan. Sinabi ng dating miyembro para sa New England, Barnaby Joyce, ang mga komunidad ng mga bayan ay partikular na malugod ang pagtanggap sa mga bagong miyembro o migrante.
Though people sometimes read people in regional areas as having, I don't know, a Coorabra and a and elastic-sided boots, we also have a great sense of compassion and we welcome them into our areas and we make sure we do whatever we can to support them.
Iyong mga pinili ang Armidale na tawaging tahanan. Ang Armidale ay sumasang-ayon. Ang mag-aaral mula Nepal, Salusa Chowdhury, ay nagsabi na ang mga taong nakakasalubong niya sa kanyang mga paglalakad sa umaga ay ginagawang isang natatanging karanasan ang paninirahan sa Armidale.
Everybody with the little dog, they will be coming for the morning walk and they just say hello, good day, and it makes me really feel like it's a good day. It's really a good day.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.